Tere hommikust kõigile, te kuulete siis hea sõnumi raadiot. Täna on meil siis plaanis lugeda Luuke evangeeliumi 15. peatükke ja oleme lugemas seda koos Antoniga. Tere hommikust, Antoni, ja kus oled praegu hetkel?
Tere hommikud kõigile raadiokuulajatele ja Jumala õnnistust. Olen ristil siin kohviku kõrval, parklas veoautos ja väljas sajab vihma.
Et just kui eile käis just jõud sellest, et kes ei kanna oma risti ega käi minu järele, see ei saa olla mu jünger, siis sina tegelikult täna oled jõudnud ristile juba.
Just.
Aga see, see ei ole nüüd nagu füüsine rist, vaid see on siis asukoht.
See on asukoht just.
Haapsalu maantel.
Jah, Haapsalu maantel.
Aga plaan on siis nii, et loeme läbi selle 15. peatüki, 32 salmi. Ja siis arutame salmi haavale, avatud on ka kirjakast kõigile, kes on saavad kaasa mõelda, kirjutage oma mõtteid ja ilmutusi ja me loeme nad ette siin. Ja tulemas on ka kuulajatele mõeldud küsimus, mille me siin ka kokku paneme siin selle saate jooksul. Aga alustame palvega siis, ole Anton.
Issand, me väga täname, et sa oled meile oma sõnas ilmutanud ise ennast ja... Me täname, et piibli esimestest lehekülgedest kuni viimaste lehekülgedeni oled sa ilmutanud meile Jumala armastust meie vastu, ise enda olemust ja ka meie suurt vajadus sinu järele. Issand, murra täna oma sõnas taevast leiba meile, et meie näljased hinged võiksid saada toidetud taevase mannaga ja et meie võiksime kogeda seda sõna sügavat sisu, mida me täna loeme, et sinu kallis armastus pühavaimu väes võiks jõuda iga kuulaja südameni. Palume seda Jeesuse Kristuse kallis nimel. Tänu sulle, Issand. Aamen.
Aamen. Luuka 15, esimene salm. Aga kõik tölnerid ja patused lähenesid temale teda kuulama ja variserid ja kirjatundjad nurisesid ning ütlesid, See võtab vastu patused ja sööb ühes nendega, aga tema rääkis neile selle võrdumi ning ütles, kes teie seast, kui tal on 100 lammast ja ta ühe neist kaotab, ei jäta need 99 kõrbe ega lähe kadunule järele, kuni ta tema leiab ja kui ta on leidnud, võtab ta rõõmuga tema oma õlgadele ja kui ta koju tuleb, kutsub ta kokku sõbrad ja naabrid ning ütleb neile, rõõmutsegi ühes minuga, sest ma leidsin oma lamba, kes oli kadunud ja ma ütlen teile, Nõnda on taevas ühest kahetsevast patusest rohkem rõõmu kui 99 õigest, kes patukahetsust ei vaja.
Või kui ühel naisel on 10 drahmi raha ja ta kaotab ühe drahmi, eks ta süüta lambi ja pühi koda ning otsi hoolega, kuni ta selle leiab. Ja kui ta selle on leidnud, kutsub ta kokku sõbrad ja naabrid ning ütleb, Rõõmutsege ühes minuga, sest ma olen leidnud drahmiraha, mille ma kaotasin. Nõnda, ütlen ma teile, tõuseb rõõm Jumala inglite keskel ühest patusest, kes oma pattu kahetseb.
Veel ütles ta ühel inimesel oli 2 poega. Noorem neist ütles isale, isa, anna mulle kätte see osa varandusest, mis on minule, ja isa jagas varanduse nende vahel. Ei möödunud palju päevi. Kui noorem poeg kogus kokku kõik ja siirdus kaugele maale, ning seal ta pillas ära oma varanduse, elades kõlvatult. Kui ta kõik oli ära raisanud, tuli sinna maale, kange nälg ja puudus hakkas talle kätte tulema. Ta läks siis poetas enda ühe kodaniku juurde tollel maal ja too saatis ta oma väljadele sigu hoidma. Ja ta püüdis oma kõhtu täita kaunadega, mida sead sõid, ent ükski ei annud talle.
Aga kui ta keskenes enesesse, ütles ta, kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt, mina aga suren siin nälga. Ma asun teele ning lähen oma isa juurde ja ütlen temale, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees, ega ole enam väärt, et mind su pojaks süütaks, pea mind kui ühte oma palgalist. Ja ta läks teele ning tuli oma isa juurde. Aga kui ta alles kaugel oli, võttis teda tema isa, nägi teda tema isa ja ta lakkas hale Ta jooksis, võttis tal kaela ümbert kinni ja andis talle suud. Aga poeg ütles temale, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees, ega ole enam väärt, et mind su pojaks süütaks. Ent isa ütles oma sulastele, tooge kiiresti kõige kallim rüü ja pange talle selga, andke talle sõrmus sõrme ja kingad jalga ning tooge nuumvasikas, tapkem see, söögem ja olgem rõõmsad, sest mu poeg oli surnud ja on ellu virgunud, ta oli kadunud ja on leitud. Ja nad hakkasid rõõmsasti pidutsema.
Aga tema vanem poeg oli väljal. Kui ta sealt tulles jõudis majaligi, kuulis ta pillihäält ja ringmängu. Siis ta kutsus ühe teenijaist enda juurde ja kuulas, mis see peaks olema. Ta ütles talle, su vend on tulnud ja su isa on tapnud nuumvasika, et ta on saanud tema tervisega tagasi.
Tema aga vihastusega tahtnud sisse minna. Siis tuli ta isa välja ja palus teda. Kuid tema vastas ning ütles isale, näe, mitu aastat orjan ma sind, ega ole iialgi astanud sinu käsust üle ja sa ei ole mulle eales andnud ühte sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmupidu teha oma sõpradega.
Aga kui tuli see sinu poeg, kes su varandus on ära raisanud hooradega, tapsid sa temale nuumvasika. Isa ütles talle, laps, sina oled ikka minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu.
Nüüd oli tarvis pidu teha ja rõõmutseda, sest see sinu vend oli surnud ja on jälle saanud elavaks. Ta oli kadunud ja on leitud. Aamen.
Aamen. Vaatame siis edasi salmihaaval. Tänane kuulele mõeldud küsimus tuleb siin meil varsti lugemise käigus välja. Meil läheb natuke aega. Ma loen siin mõned salmid ette ja siis arutame. 15 peatükk, esimene salm. Aga kõik tölnerid ja patused lähenesid temale teda kuulama ja variserid ja kirjatundjad nurisesid ning ütlesid, see võtab vastu patuseid ja sööb ühes nendega. Ja siin vaheldeks praegu peatuse.
Ja kui Johannese 3.16, mida me ju kõik teame, on Jeesuse sõnad, kõige tuntumad sõnad Jumala armastusest ja sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainu sündinud poja on andnud, et iga ühel, kes temasse usub, oleks igavene elu, siis Luuka 15. peatükk on selle illustratsioon. Need tähendamissõnad, mis siin on, on kogu selle Johannese 3.16 illustratsioon, ehk siis ka kõige lihtsa koelisemale inimesele aru saadavalt kirjeldatud Jumala halastust, armastust ja õnnistust igale ühele, kes tahab meelt parandada ja Jumala juurde tulla. Ja juba esimeses salmis ütleb Jumala sõna nii selgesti, et tölnerid ehk siis maksukogujad, kes olid ju Rooma võimudega koostööd tegevad ja ka kohalike võimudega asevalitsejatega koostööd tegevad rahva poolt põlatud inimesed ja patused, kes keda siis kirjatundjade varisinid mitte millekski ega kellekski pidanud, siis just nemad olid kutsutud Jeesust kuulama ja just neid, nende jaoks Jumal saati sama poja ja just nendele Jeesus kõneles. Ja nad lähenesid teda kuulama ja variserid ja kirjatundjad, ehk siis ka tänapäeval kogu religioosne, eneseõige, ennast tähtsaks pidav, siis seltskond ei nõustu kui üks joodik narkomaan või täiesti kadunud elumees tuleb siis ja tahab kuulata Jumala sõna.
Ja et on siin pahased, et ütlevad siis see võtab vastu patuseid ja sööb ühes nendega, tähendab selline laua osadus või söögi osadus, et sealt variserid hoidsid suure kaarega mööda, iga ühega lauda ei istunudki, vaid vaid ainult siis nendega, keda, kes on siis nii-öelda rahva seas tunnustatud või auväärsed, nii nagu sa juba ütlesid ka, et nemad tegid koostööd siis valitseva võimuga ja selle lihtrahva ja nende inimestega, siis, kes on siis nii-öelda hädades või ütleme probleemides, siis nendega koos olla, nende kohta nad üldse lihtsalt need on patused ja kõige hullem oli veel see, et ta veel sööb ühes nendega.
Ja sest söögi osadus, nii nagu me ka pühast õhtu sööma ajast näeme või nii nagu Jeesus on kirjeldanud suurt õhtu sööma aega eelmises peatükis, mida me siis eile lugesime, siis söögi osadus oli nagu väga oluline tolle ajal ja ka tänapäeval, ega siis kõiki inimesi ka lauda ei kutsuta, vaid kui sa inimese juba lauda kutsud, siis sul on tema vastu armastus, tema vastu halastus, sa tunned huvi tema asjade vastu ja juba räägid temaga. Aga kõige olulisem selle nende peatükkide või nende tähendamissõnade juures on ikkagi see, et Jeesus tuligi patuste ja tölnerite pärast surema ja üles äratatama, sest kõik need jüngrid, keda tema kutsus, olid ju patused ja seal oli ka tölnerid.
Aga tema rääkis neile selle võrdumi ning ütles, kes teie seast, kui tal on 100 lammast, ja ta ühe neist kaotub, ei jäta need 99 kõrbega lähe kadunule järele, kuni ta tema leiab. Ja kui ta on leidnud, võtab ta rõõmuga tema oma õlgadele. Ja kui ta koju tuleb, kutsub ta kokku sõbrad ja naabrid ning ütleb neile, rõõmutsege ühes minuga, sest ma leidsin oma lamba, kes oli kadunud. Jällegi see, et ta jätab oma 99 ja läheb nüüd seda ühte otsima, see on... Siin tegelikult Jeesus võrdlebki ise ennast praegu, kui variserid proovivad teda siis süüdistada selles, et ta istub lauas nende patustega ja sööb ühes nendega, et Jeesus ütleb, et need on kadunud lambad, Jumala kadunud lambad ja tema siis on nõus jätma need õiged maha kõik ja läheb siis selle kadunu järgi, et ta saaks päästetud ja vaata, mis ta ütleb, kui ta leiab ta, siis ta läheb kõrbedale järgi ja kui ta leiab ta, võtab ta rõõmuga tema oma õlgadele ja kui koju tulles teeb siis ka peo.
Ja eks siis Jumal otsib kadunud inimesi, otsib kadunud hingi ja teinekord see otsimine ei ole mitte kerge ega ka neil otsijatel, kes siis Jumala kaastöölised on, nagu sa ise tead, kui sa oma Hispaania turvakoju inimesi otsisid turgudelt, ega see polnud kerge leida neid esimesi inimesi ja see ei ole kerge, aga ja teine asi, ega ei ole ka kerge seda otsi, kui sa oled siis leidnud ühe inimese, kes tahab meelt parandada, et siis ka ta võib olla nii nõrk, et oma eksiteedel ja eksirännakutel ja nii nõrk, et ta tulebki õlgadele võtta ja viia siis sinna puhkepaika, ingamise paika. Ja Jeesus teeb seda, kui me loeme Taavete 24. Laulu, siis me ju loeme väga täpselt hea karjase suurest pääste ja hoolitsuse tööst. Siin on ju väga selgelt öeldud, kuidas, vabandust 23. Laulu, kuidas psalm 23 ütleb, et ta paneb mu haljale aasale lebama, saadab mu hingamise veele, juhib mind õiguse rööbastesse kaitseb. Ja ta katab mu ette laua, et hea karjase töö ongi patune siis tuua välja eksitusest, pimedusest ja oma isa juurde ja ka pidu pidada. Siin on öeldud, et siis ka teada anda, et inimese hing oli kadunud, aga nüüd ta on päästetud, et ka iga kogudus, kuhu tuleb üks patune inimene. Ja ma eriti ütleks, et üks eriti patune inimene, siis täiesti põhja käinud inimene inimlikus plaanis tuleb järsku meeleparandse, siis peaks see olema ju suur rõõmupidu.
Ja siin on ka siis jahta, et rõõmutse kõhes minuga, sest ma leidsin oma lamba, kes oli kadunud. Ja nüüd seitsmesel ma ütlen teile, nõnda on taevas ühest kahetsevast patusest rohkem rõõmu, kui 99 õigest, kes patukahetsust ei vaja või siis ka meelt parandavast patusest. Tähendab selleks, et taevast saada üldse liikuma panna ja taevast rõõmutsema panna, siis on tõesti nii, nagu siin Jeesus ütleb, et võt sellest ühest pöörduvad inimesest, kes pöördub, sellest on selline rõõm taevas, et seal tuntakse kohe rõõmu rohkem kui siis 99. õiges, kes ei vaja siis seda pöördumist. Et kas Anton siis on tõesti nii, et me isegi selle ühe inimese pärast sõita kuskile teise maa otsa on täitsa piibellik tegelikult, sest muidu ei saa ju taevad liikuma?
Ja, ega mina ei näe, et Jumal kuidagi massidega tegeleks, ta tegeleb ikka üksikute inimestega, keda see siis liidab koguduseks. Ka kõik ärkamised on sisuliselt alganud ühest, kahest, kolmest inimesest väikestest palvegruppidest, kes otsivad Jumalat patuste pärast, ingede päästmise pärast ja siis issand hakkab tegutsema ja lõpuks võib see muidugi väga kiiresti edasi areneda nagu Walesi järkamine. Aga tegelikult on ikkagi ühe inimese hinge pärast käib võitlus kahe, kolme inimese hinge pärast ja tõesti sa ütlesid õieti, et taevast liikuma panna ei saa muidu, kui ei aita siin ei meie suured ülistused ega rockkontsertid ega ei aita siin ka suured isegi piiblikoolid mitte. Kõigepealt saab taevast liikuma panna ja rõõmu tuua taevasse siis, kui inimesed meelt parandavad ja annavad oma elu Jumalale, pöörduvad oma pattudest.
See on suurim ime, mis siin maa peal tõesti võib juhtuda, kui inimene pöördub, saab Jumalaga lepitatud ja hakkab temaga koos juba edasi minema. See on suurim ime tõesti. Aga vaatame järgmise võrdumi siis drahmirahast. 8.90. Ma loen ette. Või kui ühel naisel on 10 drahmiraha ja ta kaotab ühe drahmi, eks ta süüta lambi ja pühi koda ning otsi hoolega, kuni ta selle leiab. Ja kui ta selle on leidnud, kutsub ta kokku sõbrad ja naabrid ning ütleb, rõõmutsege ühes minuga, sest ma olen leidnud drahmiraha, mille ma kaotasin. Nõnda ütlen ma teile, tõuseb rõõm Jumala inglite keskel ühest patusest, kes oma patu kahetseb.
Noh, kui see eelmine võrdum rääkis siis rohkem siis maailmas pattudest ja inimesest, kes maailma on ära eksinud, sest kõrb on ju alati selline maailma väljendus Egiptuse väljatuleku vahe ja Jumala riiki vahepealse mineku väljendus, aga siin on toast räägitud, ehk siin on siis koda ja lamp ja see rohkem minu arvusaamist mööda peegeldab koguduslikku puhtust, ehk siis see, et kui koguduses on keegi kaotsi läinud, siis ka seda inimest tuleb hoolega otsida ja pühkida ka koda, et leida see inimene ja kuni ta siis saab tagasi toodud koguduse osadus.
Ja üks kümnendik rahas siis, ma ei tea palju selle drahmiraha väärtus on, aga see naine nägi vaeva selle nimel ja võttis ja süütas lambi ja pühkis ja otsis ja rõõm oli nii suur siis, et ta kutsus ka naabrid ning ütles ka neile, et rõõmutsege ühes minuga, et näete, ma leidsin drahmiraha, mille ma kaotasin. Otsimisest muideks ka tulebki suur rõõm, kui tegelikult kaevad Jumala sõna ka mitmes kohas ja julgustab ka meid. Otsime esiteks Jumalt ja siis edasi juba Jumalaga koos käia ja Jumala tahet otsides on tegelikult on suur rõõm, kui asjad õnnestuvad ja kui läheb korda ja kui oled leidnud seda, mida oled otsinud.
Ja siin on selle naise puhul, naine on ikkagi sümboolselt nagu koguduse sümbol, siis koda on ka sisemise koguduse sümbol, lamp on ka koguduse sümbol ja see sõna paneb ka meile kõigele nagu südamele, et kui nüüd meil koguduses keegi ära kaob ja ei käi enam või ei ilmu välja, et siis tuleks ikkagi hoolega otsida seda inimest, kuni see inimene taas on üles leitud ja puhastatud Kristuse verega ja osadusse tagasi toodud, kui see on muidugi võimalik ja kui see on selle inimese soov.
Siin siis ütleb, et see see on siis mingi tükk hõbedat siis ja see trahmi rahandus tükk hõbedat nii aga vaatame siis edasi võrdumit ja siin jut käib siis kõik ikkagi selle ümber tulet uuesti meelde mis me alguses lugesime et Jeesus et tölnerid ja patused lähenesid temale teda kuulama kui Jeesus kõneles siis tulid sinna juurde tölnerid ja patused ja see siis ei meeldinud variseridele ja kirjatundjatele nad ütlesid siis selle peale et ta võtab vastu patused ja sööb ühes nendega aga tema siis rääkis neile siis need võrdumid et kui kallis on tegelikult iga inimene jumalale ja teine kirjakoht ütleb niimoodi kes ei armasta oma venda, see tegelikult ei armasta ka Jumalat, sest kui sa ei suuda armastada venda, keda sa näed, kuidas sa võid siis armastada Jumalat, keda sa ei näe. Et siin Jeesus tegelikult näitab ka, kui kallis on tale iga hing, ükskõik on ta siis tölner või on ta nii sama patune, aga ta armastab igat ühte, jättes siis 99 ja minnes ühele kõrbe järgi või siis nii nagu see viimane võrdum oli siin trahmirahast, paneb lambi põlema ja otsib, et leida.
Ja see viimane ja kõige olulisem tähendamissõna, mis räägib nüüd väga selgelt Jumala armastusest, räägib Iisraelist ja paganatest ja räägib ka sellest, kuidas üks inimene Jumala juurde saab üldse tulla. Siis see on üks kõige kaunimaid tähendamissõnu Jumala ja inimese suhtest või õieti patuse inimese pöördumisest oma taevase isa poole.
Aga võib-olla küsime ka siin kohal siis selle kuuluja küsimus ära sellest samast, nüüd mida me hakkame arutama sellest tulevasest võrdumist, just see kadunud pojakohta, et kuidas see Anton võiks olla siis?
No me võiksime küsida seda, et miks isa ootas kadunud poega.
Jah. Miks isa ootas kadunud poega? Nii et kellel on siis mõtteid, kirjutage meile raadio kodulehel oleva kirjakasti kaudu ja siis me arutame need siin koos läbi. Teeme korrakas ka enne selle lugemist muusikluse pausi. Jäge meiega. Ja arutame siis täna Luuka on 15. peatükk, kellel on piiblid, saate ise kavada. Ja oleme jõudnud siis võrdum kadunud pojast sellesse osasse alates 11. salmis, siis 15. peatükkis. Ja tänane kuulajatele mõeldud küsimus kõlab siis nii, miks isa ootas kadunud poega? Miks isa ootas kadunud poega, kellel on mõtteid? Siis kirjutage, sest tegelikult isal, kui me ka selle läbi loeme praegu, siis me saame aru, et tegelikult isal ei olnud ju põhjust oodata, kuna poeg oli ju tõesti raisanud varanduse ja pillanud ära selle ja nüüd tuli tagasi ja isa poolt siis selline tegelikult isegi teisele vanemale pojale siis ootamatu käitumine, et isa tuli veel, et hoopis austas poegal, aga loeme siit. Üksest salm, veel ütles ta, ühel inimesel oli kaks poega, Noorem neist ütles isale, isa anna mulle kätte see osa varandusest, mis saab minule. Isa jagas varanduse nende vahel, ei möödunud palju päevi, kui noorem poeg kogus kokku kõik ja siirdus kaugele maale. Ning seal ta pillas ära oma varanduse elades kõlvatult. Vaata Anton, mul tekib see küsimus, et mis, et nooremal pojal oli saada mingisugune osa varandusest, et see on huvitav, et kuidas see õigus tekis?
No üldiselt oli tolleaegses ühiskonnas ja on ka paljudes ühiskondades täna selline arusaamine ja komme, et see maakoht või talu või varandus, mis siis kuulus vanematele, läks siis jagamisele. Ainult, et see läks jagamisele siis sellisel viisil, et vanem poeg päris tavaliselt siis kõigepealt, ehk siis ta päris isa maad ja talu. Ja siis noorem poeg sai siis võrdselt sellele isa käes sellise rahalise kompensatsiooni, et ta võis ise rajada siis omale siis talu ja perekonna ülalpidamiseks majapidamise.
Ma saan... Ja ole hea lõpeta.
Ja see siis ongi see varandus, mida nüüd tegelikult see noorem poeg isalt nagu küsis.
Ma saan aru ka seda, et siin on tegemist ikkagi sellise maa inimestega, nagu sa ütlesid, et neil on maad ja varandus tekib ikkagi ka sellest, et tehakse mingit tööd siis koos ja arvatavasti siis ka see noorem poeg oli teinud usinasti ka tööd kuni sinna maani, kui ta siis otsustas lahkuda ja ta oli tegelikult nagu teeninud midagi selle ajaga välja ja see oli nagu midagi kogunenud selles mõttes, aga niimoodi maakohas see mammas on aru see jagamine käib, seepärast, et muidu oleks ju täiesti laostumine, ütleme nii, et kui poeg ütleb, et anna nüüd palun minu osa, ma lähen ära, siis ju tegelikult oleks see perele väga raske kanda, aga siin oli tegemist, ma arvan, ikkagi tööinimestega, kes tegi tööd ja hoidsid siis üleval seda kogu seda majapidamist.
No, kui me nüüd patuste päästmise ja patuse õigeks saamise peale mõtleme roomakirjas, siis see noorem poeg just meie head teod või head tööd pääsemiseks ei aita mitte midagi, vaid Jumala sõna ütleb, et me oleme läbinisti rikutud, meie õigus on nagu määrdunud riide sarnane ja ka meie head teod ei maksa midagi. Aga igal juhul isa andis oma pojale selle, mida ta palus. Ja me oleme kõik selles mõttes Jumalalt saanud võimaluse siis eluks. Ehk siis see, mida meie Jumalalt saame, iga üks on võimalus elada, võimalus töötada ja võimalus Jumalat otsida ja isa juures olla. Ehk siis see on, kõigil inimestel on see võimalus, kui nad kuulevad Jumala sõna, sest igavik on iga inimese südames, otsing on iga inimese südames, Jumala tundmine ja vajadus Jumala järel on inimese südamesse asetatud, et see nagu on kõikidel olemas, aga siin on muidugi võrdpilt ka Iisraelist ja paganatest, ehk siis aga kõigepealt on see võrdpilt ikkagi sellest, et inimene on lahkunud Jumala juurest, ehk siis isa on selgelt, et meie taevase isa looja issenda võrdpilt ja kadunud poeg, noorem poeg, kes ära läheb, on siis ikkagi patuse inimkonna lahkumine oma isa juurest.
Et mõte on siis selles ikkagi, et kui me sünnime siia maailmas, me oleme tegelikult Jumala omad juba ja meil on tegelikult olemas taevan isa, kui me temaga koos ei jätka ja läheme oma teed, siis tegelikult jah, ongi sama võrdpilt sellest nooremas pojas, kes ütles, et ma lähen, ta läks siis teisele maale ja tahtis proovida kaugel oma ette elada. Kõlvatult veel on siin kirjas. 14.
Ja mis see kõlvatu siis tähendab, et tähendab see igasugune pillamine ja kõlvatu elu tähendavad siis ikkagi Jumala käskudele ja korraldustele ja plaanidele ja reeglitele mitte allumist. Eks siis igasugune varanduse pillamine või ka kõlvatus, amoraalsus tähendab siis ikkagi Jumala sõnast mööda vaatamist.
Sest et nagu siit lugemisest tuleb ka välja tegelikult, et see isa ja see perekond ei pidanud mingit pidusid, aga nad ei teinud mingit pidusid ja pillergaari kogu aeg, vaid siin oli ikkagi siis, ütleme, selline normaalne elu, töö tegemine ja sest vanem poeg siin ütles ka ju, et sa ei ole mulle annud ühtegi sikku, et oleksin võinud rõõmu pidu teha oma sõpradele, tähendab mingi pidutse, mis siin suurt ei olnud, tehti tööd, aga siin tundub, et noorem mees läks siis ära, noorem poeg, ja pillas ära oma varanduse elades kõlvatult, tähendab ta ei osanudki siis õieti elada, ta ei hoidnud siis seda stiili, mida isa ja mida pere hoidis. Kuid vaatame edasi, 14. Sõlm. Kui ta kõik oli ära raisanud, tuli sinna maale kange nälg ja puudus hakkas talle kätte tulema. Ta läks siis ja poetas enda ühe kodaniku juurde tollel maale ja ta saatis ta oma väljadele sigu hoidma ja ta püüdis oma kõhtu täita kaunadega, mida sead sõid, end ükski ei annud talle. Aga kui ta keskenes enesesse, ütles ta, kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt, mina aga suren siin nälga.
Ja Jumal kutsub kõiki patuseid ja kõiki oma lapsi ja kõiki maailma inimesi, kes on tema lammaste kari, nagu ta ütleb Eesekeli 34. peatükis, ta ootab kõiki tagasi. Aga inimene oma patu tundmises ja oma patu süüga sageli ei julge tagasi tulla. Mõelge siis selle noorema poja peale, et ta teadis küll, et isa koju on võimalik tagasi minna. Aga kuidas ta siis oleks sinna pidanud minema ilma mingisuguse rahata, enam tühjade kätega, ka kõlvatu elu oli tema näkku kirjutatud, kuidas ta oli elanud ja ometi pidi ta sinna tagasi minema, sest sellele maale, kus ta elas, tuli nälg ja puudus ja viletsus ja ka igale inimesele, kes maailmas elab ilma Jumalata, ühel või teisel viisil tuleb talle kätte mingisugune üks või teine häda, mis tuletab talle siis meelde, et tema looja, tema issand, tema isa ootab teda. Aga sageli on ka nii, et ega inimene siis kohe ei lähe Jumala juurde, ega võib-olla ei oskagi minna Jumala juurde, vaid ta siis hakkab inimeste kaudu kuidagi moodi omale ise enesele lunastust otsima. Ja see ära kadunud poeg ka siis proovis ise olukorrast välja tulla kõigepealt, ehk siis ta läks siis ühe pagana juurde, jutt on ju Iisraeli meestele kõneldud asjast ja Jeesus toob siin välja ühe sellise nüansi, kus ta ütleb, et ta pandi sigu hoidma, ehk siis pandi tegema kõige roojasemat või kõige vastikumat tööd, mis üks juut siis võiks teha.
Ja kindlasti, kui jutt on Iisraelist ja juutile, siis isale sigasid ei olnudki, neid ei peetudki, sest seda Jumala sõna järgi oli see loom, ebapuhas loom ja söömiseks mitte kõlbulik. Ja sul on õigus, et ta pandi siis täit kõige alandavad tööd tegema siis sigu hoidma ja nüüd ta on siis jõudnud ka selle sigade söögilaua juurde, tähendab, see ei ole enam mitte inimestele mõeldu, vaid see on, ta püüdis oma kõhtu täita kaunadega, mida sead sõid, ent ükski ei annud tal isegi sead, siis ei annud need kaunasid ja ta oli siis oma pimeduses ja sellises eksiteel jõudnud siis sellisesse kohta, et sealt, kus söövad sead juba sigade söögilaua juurde, kas meil on ka, vahest peab ka oma eluik üle vaatama, kas me oleme õiges kohas ja tegelikult Jumala vaim ikka kutsub inimest alati ära sellest ja siin mulle meeldib see kirjakoht 17. salm, kus ta ütleb, aga kui ta keskendes enesesse, ütles ta, kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt, mina aga suren siin nälga. Et siin on ka selline võrdpilt, et isal on palju palgalisi ja neil on leiba küllalt, aga tema siis proovib seal süüa siis sigade kaunasid, kuid ei saa neidki.
Ja see on issanda suur kutse läbinesti oma himude orjuses olevale patusele inimesele, kes on langenud siis oma kõlvatuse ja oma ebamõistliku eluga siis täiesti põhja. Sest noh, aga inimlikult võttes sigadega koos ühest mollist söömine on ju täiesti nagu loomastumise, looma tasandile langemine. Ja ometi Jeesus ütleb siin sellisele inimesele juhatab tee ja ta juhatab tee ühe järele mõtlemise kaudu, sest see sõna 17. salm keskenes endasse. Ehk siis kui ta istus maha, võibolla ta ka nuttis, ta oli näljas, sead olid tal ümberingi, pori oli ümberingi. Ma kujutan ette, ta oli nagu üks mees tänapäeva mõistes, kes istub hommikul ära lagastatud joomapunkris. Üks magab siin, teine magab seal, mingisugused pudelid on ümberingi ja ta on täiesti vaene põhjas võlgu. Selline inimene ja kui ta siis keskenes endasse. Ja talle meenus, et ta on lapsepõlves kuulnud Jumala sõna, ta on käinud võibolla isegi pühapäeva koolis, ta on isegi võibolla kirikus käinud, võibolla on koguduses käinud, võibolla tal on olnud usklik vanaema või vanaisa, võibolla ta on lugenud isegi Jumala sõna, kui ta siis keskeneb enesesse ja mõtleb järele, et ta on ju kuulnud armastavast Jeesusest, armastavast isast, ja on kuulnud seda, et Jumal tahab teda päästa, Jumal tahab puhastada, Kristuse veri puhastab kõigest patust, vaat siis inimene peab tegema ühe otsuse. Ja see otsus on siin siis 18. salmis väga ilusti väljas. Ma asun teele, ehk siis ta peaks nagu tõusma sellest lagast, sellest ära lagastatud paigast, nende ära oma imude orjuses olevate inimeste keskelt tõusma ja minema isa juurde. Või teine võimalus, kui ta on üksinde kusagil oma toas hommikul hirmsas peavalus, hirmsas vaevas, oma patud süüdistavad teda, ta on täiesti kasutuna tunneb ennast, ka siis on tal võimalik põlved maha panna ja paluda, armas Jeesus, päästa mind kõigest sellest.
Tänane kuulate mõeldud küsimus kõlab siis nii, miks isa ootas kadunud poega? Kellel on mõtteid, siis kirjutage meile kirjakasti kaudu.
Kõige tähtsam on see otsus, mida inimene teeb nüüd Jumala ees, et ta ei taha enam elada. Jumala sõna ütleb siin, et ma asun teile ja lähen isa juurde ja ütlen, ma olen pattu teinud ja ma ei ole midagi väärt, et ma ei ole isegi poja seisust enam väärt. Et selline pattu tundmine Jumala ees on Jumalale kõige kallim, kui inimene tajub ära ja tunnistab kogu südamest oma viletsust, oma patusust, oma puudulikust, oma äraolekut issanda juurest ja hüüab appi, Jeesus päästa mind, siis me näeme, kuidas isa sellele vastab.
20 salm ja ta läks teele ning tuli oma isa juurde, aga kui ta alles kaugel oli, nägi teda tema isa ja tal hakkas ale. Ta jooksis, võttis tal kaela ümbert kinni ja andis talle suud. Kui ta alles kaugel oli, nägi teda tema isa ja hakkas ale. Siin on ka selline võrdpilt, et isa näeb juba kaugele ja tuleb vastu ja näed ja annab tal isegi suud. Siin on kirjas, kuigi siis poeg on tulnud võõralt maalt ja on raisanud, pilanud ära varanduse ja elanud kõrvatult. Ometi isa võtab ta vastu niimoodi väga, väga auliselt ja tunded ei ole tal mitte jahenenud ja ei ole ta mitte loobunud oma pojast.
Ja isa ju tegelikult kogu aeg ootas seda poega, eks siis sellest hetkest alates, kui noorem poeg uksest välja läks või koduväravast välja läks, sellest hetkest alates ju Jumal isa ootab iga kadunud patust inge ja ka see tähendamissõna isa ootas seda tagasi. Ta nägi, ju Jumal ju näeb kõike meie langemisi, kõike meie kõlvatud elu, prassimisi, priiskamisi. Ja ta ootab tagasi, ta ootab ja palvetab, ootab ka maised isad ootavad oma ära langenud poegi. Nad ootavad ja palvetavad ja otsivad Jumala palet ja nende pärast. Ja samamoodi taevane isa, ta näeb, aga ta ei saa inimest enne ju päästa, kui inimene ei jõua patu tundmisele ega ei otsusta tagasi tulla. Ja kui ta ei tee ühte otsust Jeesuse suhtes, et see on see, mis on üks suur pöördepunkt iga patuse inimese elus. Ma otsustan, ma tahan minna Jumala juurde tagasi, ma tahan paluda, et ta mind päästaks, ma tahan Jeesust vastu võtta. Ja kui nüüd inimene selle otsuse teeb, siis me tõesti ju kogeme seda, et kuna Kristus on ristil surnud meie patud ees, siis Jumal lausa nagu jooksu jalu tuleb ja päästab selle kohe, tõmbab selle inimese ta pattudest välja, peseb puhtaks ja annab talle suud, on ta ka osaduses. Ja kui ka see poeg ütleb talle, et ma olen pattu teinud ja ma ei ole midagi väärt, siis isa ei vasta isegi sellele mitte midagi, vaid ta üüab sulastele, tooge kõige kallim rüü, mis on Kristuse õigus. Ta pange talle selga, antke talle sõrmussõrme. Sõrmus tähendas siis rahu sõrmust ja seda osaduse sõrmust, et ta jälle kuulutati tema pojaks ja Jumal ju võtab iga patuse inimese, kes meelt parandab oma pojaks ja kingad jalga, sest ta tuli palja jalu, ta tuli räbalates, ta tuli räbaldund riietes, peaaegu pool alasti jõudis sinna koju välja ja veel tehke pidu ka, et see on Jumala ääretu arm, mis ootab igat patust tagasi.
Siin tuleb veel tähele panna ka seda, et ta ütleb 18 salm veel, siis kadunud poeg ütleb, ma asun teele ning lähen oma isa juurde, ütlen temale, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Et pojal oli ka see mõõde olemas, et ta ei ole meeksinud mitte ainult siis isa ees, vaid on ka taeva ees pattu teinud. Nii et ma usun ka see on iga inimese sisse pandud selline igatsus saada Jumalaga asjak korda ja siis ka inimestega siin maa peal. Nii oli ka siis sellel kadunud pojal ja ta alandas ennast tõesti, ütles, ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks ütles pea mind kui ühte oma palgalist.
Ja see tegelikult kõik teod, mis me teeme siin maa peal ülekohtuselt ja valesti, on tehtud nii Jumala vastu kui ka inimeste vastu. Sest Jumala kaks korraldust, armastama Jumalat kõigest oma südamest ja armastama ligimest nagu ise ennast, nende mõlemi vastu patune inimene eksib peaaegu ühe korraga. Ja kui ta eksib inimese vastu, siis ta eksib ka Jumala vastu. Kui ta eksib Jumala vastu, siis ta eksib ka inimese vastu. Aga Kristuse Jeesuse veri puhastab meid kõigest patust ja tõesti, kui inimene parandab meilt, siis peale päästmist tavaliselt ta tahab oma suhted korraldada ka inimestega. Ehk siis ta kirjutab neile, ta helistab neile, ta läheb palubandeks ja sellel on tavaliselt väga suur vaimulik mõju.
Ja siis isa, kui ta oli üles kaugel, nägi teda tema isa ja ta hakkas ale. Ta jooksis, võttis tal kaela ümbert kinni ja andis talle suud. Aga poeg ütles tema isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees ega ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. End isa ütles oma sulastele, toge kiiresti kõige kallim rüü ja pange talle selga. Andke talle sõrmus sõrme ja kingad jalga ning toge nuumvasikamas, tapkem see, söögem ja olgem rõõmsad, sest see mu poeg oli surnud ja on ellu virgunud. Ta oli kadunud ja on leitud ja nad hakkasid rõõmsasti pidutsema.
Ehk siis Kristuse õiguse rüü ja osaduse sõrmus ja pärija sõrmus või taas pere, Jumala perekonda kuulumise sõrmus, Jumalale kuulumise sõrmus ja kingad rahu evangeeliumi kuulutamiseks. Kõik on need Kristuse surma läbi igale meelt parandavale patusele olemas ja me oleme elustatud Jumala poja ofri kaudu. Me oleme leitud ja me võime tõesti rõõmustada ja ka terve kogudus võib pidu pidada iga liikme üle, kes on jõudnud Jumala pimeduse riigist ja pimeduse vürsti meelevalla alt Jumala riiki patukahetsuse, meeleparanduse ja oma otsuse kaudu.
Ja miks isa ootas kadunud poega, selline oli täna kuulajatele mõelda küsimus, kellel on veel mõtted, siis kirjutage meile. Meil on siin mõned vastused ka tulnud, loeme nüüd siin saate lõpupoole ette. Kui nüüd võrrelda nüüd seda kadunud poega, selle, kellene, kes ta oli enne äraminekut ja nüüd, kes ta nüüd tagasi tuli, siis on tegelikult tal praegu, nüüd siis on kõige kallim rüü, oli talle selga pandud sõrmus sõrmes, kingad jalas, nuum vasikas, me näeme, on siin nagu pidu, on tõesti suur. Aga loeme korra edasi ja siis arutame natuke veel. Siis mul tuli mõte see, et võrrelda nüüd seda kadunud poega, kes tagasi tuli ja siis seda poega, kes on nüüd kogu aeg seal juures olnud, et nende erinevust, aga vaatame korra edasi. Aga tema vanem poeg oli väljal, kui ta sealt tulles jõudis maja ligi, kuulis ta pillihäält ja ringmängu. Siis ta kutsus ühe teeni eest enda juurde ja kuulas, mis see peaks olema. Ta ütles talle, su vend on tulnud ja su isa on tapnud nuumasika, et ta on saanud tema tervisega tagasi. Temaga vihastas ega tahtnud sisse minna, siis tuli ta isa välja ja palus teda, kuid tema vastas ning ütles isale, näe, nii mitu aastat orjan ma sind, ega ei ole iialgi astunud sinu käsust üle ja sa ei ole mulle eales annud ühte sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmupidu teha oma sõpradega. Selline võrdlus siis sellelt teiselt vennalt siis, kes oli siis isa juures olnud, ütleb, et näed, et ma olen orjanud siin mitu aastat siin, Ega ole viialgi su käsust ülastunud, kuid tema südame kuidagi olukord on hoopis teine praegu, kui nüüd võrrelda seda kadunud venda, kes tagasi tuli ja nüüd see, kes on kogu aeg käsku täitnud, siin tuleb selline võibolla isegi sellist kibedust natukene võibolla isegi sellest teiselt vennalt.
No, eks see ole võrdpilt ikkagi Iisraelist ja paganatest ka paljuski, sest et käsu all oli ikka Iisrael ja tema nagu pidas ennast ees õigustatud isa Jumala tundjaks ja Jumala juures olijaks, aga nagu me teame, Kristus annab siin ühe sellise väga suure ajaloolise plaani kogu selles tähendamissõnas ja näitab, et pääste on ka paganate juurde jõudnud ja ka kõik need paganad, kes on kaugel olnud Jumalast eemal olnud ja kõlvatult elanud, ka need on kutsutud isa juurde. Ja selle teine viide, mis siin on, on see, et vanem poeg ei pidanud seda poega, kes oli ära olnud enam vennaks, ta ütleb, kui teenija ütleb, et su vend on tulnud, siis ütleb isale siin 30. salmis, see on sinu poeg, kes on su varanduse ära raisanud, ta ei tunnistada ta isegi vennaks. Ja nii on ka Iisrael vaatas ju kõikide paganate peale nagu koerte peale. Ja täna päevalgi nimetatakse koideks paganaid halvustavalt, et aga nüüd me näeme seda, et Jumal suhtub asjasse hoopis teistmoodi ja Jumal ootab mõlemit poega tegelikult armastuses enda juurde tagasi. Kui noorem poeg oli siis väliste pattude tagajärjel eemaldunud, siis ja tema süda võibolla oli hoopis igatse isa juurde, siis vanem poeg oli isa juurest eemaldunud hoopis sellise sisemise hoiaku kaudu, ehk siis ka tema süda ei armastan täna meie isa, ega tegelikult ei armastan täna ka oma venda. Ja selle ära kadunud poja looga siis Jumal tegelikult püüab taastada selle venna armastuse ja ka enese armastuse, sest isa ütleb 31. salmis sellise süüdistuse peale, sest noh, kuidas saab isa süüdistada selles, et ta oma surnud ära kadunud poja pidu teeb, kui see koju tuleb, aga vanem poeg süüdistab teda ja sisuliselt see vanem poeg sellel hetkel on kaugemal isast kui noorem poeg, süüdistab kõigepealt isa ja siis ta veel ütleb, et isa on kade, ei ole ühtegi sikku annud, et rõõmupidu teha ja teiseks ta ei tunnista ka oma venda, me oma vennaks enam, ta ütleb, see on see sinu poeg halvustavalt, aga isa ütleb talle laps. Isa ütleb ikkagi talle armassega, laps, sina oled minu juures ja kõik me kuulub ju sulle, aga see, kes oli kadunud, see on tagasi tulnud, su vend oli surnud ja on jälle tagasi tulnud. Ehk siis see vanem poeg vaata, et vajab suuremat meeleparandust kui noorem poeg.
Ja seda ma panin ise ka tähele, et vanema poja südame olukord nagu ei ole päris õige, et kui ta isa siin süüdistab ja ütleb, et näe nii mitu aastat orjan ma sind ega ole iialgi sinu käsust üle astunud ja sa ei ole mulle eale saanud ühtegi sikugi, et ma oleksin võinud rõõmupidu teha oma sõprade. Vaad, siin on ka selline pidutsemine ka tegelikult näitab ära, et see ei olnud mingisugune pere, kes mingi pidusi pidas kogu aeg siin ja et suur pidu või pillergar oleks, vaid siin tehti asju targasti, juhiti targasti seda oma elu ja ei raisatud, ei priisatud, vaid elati siis Jumala kartlikult, nii et taeva ees üritati mitte patu teha ja ka inimeste ees ja kui see kadund poeg tuli tagasi, siis ta ütles ka anna andeks, et ma olen pattu teinud taeva, ei see sinu vastu isa ja ma ei ole väärt, et isegi su poeg ole ta alandas ennast, palus siis andeks Jumala käest ja tähendab isa käest ja see on siis võrdpilt, kuidas ka meie parandame meelt, see võib juhtuda ka nii, et me oleme juba pikalt olnud Kristus juures ja tunneme ennast juba selle vanema pojana ja aga samas kui tekib selline südame paadumus ja selline võibolla kõrkus mingit pidigi, siis tegelikult siin on ka koht, ka võrdpild, kus me näeme, et tuleb meelt parandada, tuleb olla alandliku südamega Jumale ees ja me näeme, et siin, kui tulla alandliku südamega Jumale juurde, siis ta tõstab sind üles, ta ütles oma sulastele, siis tooge kiiresti kõige kallim rüü, ja pange talle selga, noh, ma ei tea, mis need rüüd on kõige kallimad, millised nad välja näevad, kuid...
Kõige kallim rüü on ikkagi Kristuse verega saadud õigus isa ees.
Jah, nõus, nii nagu eilegi Stanislavki ütles, et hind on väga, väga kõrge, mis meie eest on makstud ja riietud on Kristusega.
Ja. Sa ütlesid õieti, et sageli võib see asi, siin on ka üks teine võrdpilt peidetud, et kui meil on näiteks olnud kogudused, kus inimesi ei ole tulnud usule, inimesed kogudused surevad, vaikselt hääbuvad ja siis järsku tuleb üks kogudus, kus inimesed tulevad usule, kus armastatakse inimesi, siis see võib tekitada ka nendes vanemates vendades ka hämmastust ja kadedust ja isegi riidu. Et läbi aegade on nii olnud, et elav Jumala kogudus on alati tekitanud sellist pahameelt sellistes religioossetes ringkondades ja variseride hulgas, nii nagu me siin selle peatüki alguses ka näeme. Variseride kirjatundjad nurisesid, kui patused, kui nüüd joodikud tahavad tulla ühte kogudusse või narkomaanid või hoorad või prostituudid või inimesed tulevad ja parandavad meelt ja saavad Jumalaga osadusse. Et me peame tõesti valvama, et me keegi ei hakkaks halvustama siis seda, kus siis inimesed tulevad ja tõesti meeleparanduse kaudu päästetud saavad.
Tänane kuulajatele mõeldud küsimus kõlab siis nii. Miks isa ootas kadunud poega? Ja siis, kellel on mõtteid, kirjutage meile siin läbi kirjakasti. Me loeme need ette siin. Selline oli siis täna kiire ülevaade Luuke evangeeliumi 15. peatükist. Täna selle 15. Jah, 15. peatükki ja suurim osa mõte oli siin kõik siin kadunud lambast, kadunud rahmirahast ja kadunud poeg. Siin Jeesus toob nüüd kolm näidet ja me saame siit aru, et Jumal armastab igat ühte ja ootab, et ikka tagasi pöörduks ka siis, kui juba oleme olnud mingil ajal Jumala juures, oleme maha jahtunud, võibolla selle vanema poja moodi, kõike teinud, orjanud ja selline südame paadumus on tekinud, et ka siis võiksime meil parandada ikka ja et oleksime isa juures armastusega, ustavusega ja rõõmuga. Aga vaata, meil on tulnud see vastus, et ma loen ette mõned siin küsimus kõlas, siis miks isa ootas kadunud poega? Esimene vastus on, see kõlab nii, sest isa armastab väga oma lapsi ja ei taha, et keegi hukkuks.
Ja me võime selle vastuse lugeda täielikult ju õigeks, see ongi ära kadunud poja loo mõte, et variseride nõudmised ei saanud tuua inimesi patu tundmisele ja Kristuse tundmisele, aga isa armastus, kutsuv ja ootav armastus võis tuua kadunud poja tagasi.
Nii, et õige vastus täname. Nii, ja siis on ka teine vastus siin. Loen selle, et küsimus kõlas, et miks isa ootas kadunud poega? Ja vastus on kirjutatud nii, et ta pöörduks ja tuleks patukahetsusele ja tuleks oma isa juurde tagasi.
Ja see on õige vastus, sellepärast, et see just täpselt see on, mida Jumal tahab ju inimesed.
Nii, et võt sellised vastused olid meil siis täna. Küsimus, miks isa ootas kadunud poega ja tõesti, taeva isa armastus on lihtsalt nii suur, et ta armastab ja ootab, et me ikkagi pöörduksime, tuleksime tõrda tagasi ja me nägime ka siin, mis oli tasu sellele. Siin tooge kiiresti kõige kallim rüü ja pange selga. Kõige kallim rüü on siis, ja nagu me ütlesime, Kristus. Kristus on meil, riietume Kristusega ja siin on siis ka sõrmuse, öeldud, pange ka sõrmussõrme ja tapetakse ka nuumärg ja tehakse suur rõõmu pidu ja see pidu toimub siis iga pöördunud inimese puhul taevas rõõmustab. Aha, nüüd.
15. peatükst.
Oota, Anton, nüüd ütle uuesti, vahepeal kadus ära.
Et me jõudsime ainult lühikese ülevaate teha 15. peatükist, ütlesid sa õieti.
Ja.
Et sellest on peetud tuhandeid ja kümneid tuhandeid jutlusi ja sellest peaks jutlustama ikka taas ja taas. Aga see ja igal päästmata inimesel ja igal ka päästetud inimesel tasuks lugeda see peatükk ikka taas ja taas iga aasta uuesti üle ja mõtiskleda selle üle isa armastuse üle ja ka oma võib-olla südame kanguse üle, mis vanemas pojas siis välja tuleb.
Kas on eestpalved, Anton?
No eestpalve on, kõige suurem eestpalve on praegusel hetkel tänasel päeval tõesti Eesti ärkamise pärast, vaimuliku ärkamise pärast. Me oleme rahvana väga-väga leigeks jäänud, nii nagu sa ütlesid siin ka enne vahepeal, et piibel.net on 1000 korda ainult alla laetud. Ehk siis tõesti see näitab, et sellest 800 000 eesti keelt kõnelevast inimesest ainult 1000 on huvitunud sellisel viisil Jumala sõnast. Ja see näitab meie ääretud leigust, et peab palvetama Eesti rahva pärast ja ka Eesti rahva juhi pärast, kes siis täna veel 2 korda antakse võimalus valida.
Eesti rahva president siis, jah, president.
Ja.
President. Siis on me tulnud üks eespalvega Valduri eest palutakse paluda, kelle lavastati kaugele arenenud maovähk. Eelkõige palun lepitust Jumalaga talle, nii et Valduri pärast ka siis.
Ole hea, palvet.
Ja, kallis Taavis, me täname sind, et me võisime ühes koos raadiokuulajatega olla sinu sõna juures, lugeda seda, uurida. Ja me täname, et sina oma püha vaimu läbi avasid meile iga ühele midagi. Ja me iga üks saime midagi aita nüüd, Taavis, palun, et see, mis kõik sinust oli, et see kannaks head vilja meie iga ühe elus sinu nime austuseks. Täname sind. Toome ka, ja ole hea.
Ja issand, me toome ka, kui sinu sõna ütles täna, et see poeg on tervisega tagasi tulnud, siis me toome ka ja 153. peatüki põhjal sinu ette ka Valduri hinge ja ihu. Ja palume, issand, sa oled ka selle kadunud talle, kadunud lamba olukorda teadmas ja nägemas. Issand, õnnista teda ja paranda teda, parandada hing, päästada hing ja parandada ka ihu, et ta võiks elada ja rõõmustada sinu päästest Jeesuses Kristuses. Ja õnnista, issand, väga kogu meie rahvast, väikest rahvast, keda on ühe suure linna osa jagu ainult järgi veel maailmas. Õnnista ja päästa, anna meeleparandust, anna ärkamist, too patu tundmist ja too, issand, meile ka Jumala südame järgi olev president, palume seda Jeesuse kallid nimel. Tänu sulle, issand. Aamen.
Aamen. Soovime kõigile õnnistatud päeva jätku võidukat Jeesuses Kristuses, tema vaimu juhtimist igaühele ja rõõmu Jeesuses Kristuses. Kuulmiseni.
Kuulmiseni.